o znamení. Shodou okolností včera byl svatý Valentín, tuším, že to bylo včera. A vždycky v tom týdnu chopili se toho křesťané, tak vždycky v tom týdnu, kdy je Valentín, tak je ten týden vyhlášen jako národní týden manželství a připomíná se, co je to manželství, jaké má být manželství, jaký je vůbec smysl manželství, proč má smysl se ženit nebo vdávat, zachovávat i přes mnohé těžkosti ten důležitý institut manželství. Manželství také je provázeno určitými znameními, že? Tak kdo nepracuje manuálně jako truhlář nebo komu to nepřekáží při sportu, tak většinou nosí snubní prsten na prsteníčku. Že to je znamení toho, že je ženatý nebo že je vdaná. A může přijít dítě za tatínkem nebo za maminkou a říct, a tatínku, proč máš tenhle prstýnek na ruce, proč máš tenhle kroužek na ruce, co to znamená? No víš, to jsme si s maminkou kdysi dali, když jsme se brali. Když jste se brali, to jsem ještě nebyl na světě, ne, to si ještě nebyl na světě, nebo byl, záleží na kontextu, to bylo tenkrát, když jsme se s maminkou měli rádi a když jsme si slíbili věrnost až do konce života, když jsme si slibovali, že spolu budeme v dobrém i ve zlém. A tak to se to dítě může nad prstýnkem zeptat, nebo se může zeptat třeba nad obrázkem, fotografií svatební, někdo toho máte třeba v ložnici nad postelí vystavenou svatební fotografii, vím, že babičky a dědečko, to přidají za několik desítek let, babičky a dědečkové to mývali, vybavuju si ty jejich svatební fotografie, krásné. Tak jaké to bylo tenkrát? To si ty dědečku, to si ty babičko. A nad tou fotografií nebo nad tím prstínkem, když říká tatínek tomu dítěti, jaké to bylo, když si s maminkou řekli svoje ano, tak si v sobě tatínek nad tím musí taky popřemýšlet trošku. V kontextu toho, co právě v manželství prožívá. Ty vzpomínky na to, jaké to bylo tenkrát, když se měli s maminkou ještě rádi. A jaké to je teď, když se mají ještě více rádi, samozřejmě. Tak nutí ho to k přemýšlení. A syn, když poslouchá, jak mu tatínek líčí ten svatební den, tak taky přemýšlí nad tím, co právě slyší z jeho úst v kontextu toho, co běžně vidí, že se děje mezi tatínkem a mezi maminkou. Znamení. Už v tom slově, v češtině, nám to hezky vysvítá, je to něco, co nám odkazuje na nějaký význam. Na něco za tím zrcátkem, prstýnkem. Znamení odkazují k nějakému významu, jehož symbol máme před očima. Vidíme ho. A tak o jednom takovém si budeme číst dnes z knihy Josue ze 4. kapitoly. Můžete si to otevřít a sledovat to se mnou, nebo si to poznamenat do paměti. Josue 4. kapitola. Tak Izraelci putují pouští 40 let a těší se do té zaslíbené země, nebyla to jednoduchá cesta, bylo tam mnoho peripetií, které museli si prožít. A ještě tedy jedna věc před nimi je, jedna překážka, a to je Jordán. Jordán, který musí přejít. No a Bůh udělá to, že jim dopřeje přejít ten Jordán suchou nohou. Podobně jako když před 40 lety jich otcové, dědečkové vycházeli z Egypta, mohli zažít ten zázrak, velký zázrak, že prošli z otroctví do svobody suchou nohou, tak teď podobně při vstupu do zaslíbené země, jako tenkrát, Bůh činí zázrak. A je to tak velká věc, že je dobré udělat nějaké znamení, které nám tu velkou věc připomene. I stalo se, jakmile prošel celý národ Jordánem, že Hospodin řekl Jozuovi: vyberte si z lidu 12 mužů, po jednom muži z každého kmene, a přikažte jim: vyneste si odsud zprostřed Jordánu ze stanoviště, kde pevně stály nohy kněží, 12 kamenů. Vezmete je sebou a ponecháte je v tábořišti, ve kterém se na noc utáboříte. Jozue tedy svolal těch 12 mužů, které určil ze synů Izraele, po jednom muži z každého kmene. Jozue jim řekl: projděte před truhlou Hospodina svého Boha doprostřed Jordánu a vyzdvihněte si pro vás každý na rameno jeden kámen podle počtu kmenů synů Izraele, aby to bylo znamením uprostřed vás. Neboť vaši synové se zítra zeptají: k čemu máte tyto kameny? Tehdy jim odpovíte: jak ustoupily vody Jordánu před truhlou Hospodinovy smlouvy, když procházela Jordánem. Jordánské vody ustoupily a tyto kameny zůstanou na památku pro syny Izraele až na věky. Synové Izraele tedy učinili tak, jak Jozue přikázal, a vynesli 12 kamenů zprostřed Jordánu, jak to Hospodin vyhlásil před Jozuem, podle počtu kmenů synů Izraele. Vzali si je sebou do tábořiště a ponechali je tam. Jozue postavil 12 kamenů uprostřed Jordánu na stanovišti nohou kněží nesoucích truhu smlouvy. Zůstali tam až do tohoto dne. A kněží nesoucí truhlu stáli uprostřed Jordánu, dokud se nesplnilo každé slovo, které Jozuovi přikázal Hospodin, aby to pověděl lidu, to všechno, co Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid si pospíšil a prošel. A stalo se, že jakmile přestal procházet všechen lid a prošla Hospodinova truhla a kněží před lidem, prošli i synové Rubenovi, synové Gádovi a polovina kmene Manasesova, seškování před syny Izraele, jak jim to nakázal Mojžíš. Asi 40 tisíc vojenských ozbrojenců prošlo před Hospodinem do boje na Jirišské stepy. Nakonec vystoupí i kněží. Vody Jordánu se nevrátí na své místo jako dříve. A ve 20. verši čteme ještě jednou opakování toho, co se stalo. O něch 12 kamenů, které vzali z Jordánu, pak Jozue postavil v Gilgálu. A synům Izraele řekl: až se vaši synové zítra zeptají svých otců, co je tohle za kameny, oznámíte svým synům. Izrael tímto Jordánem mohl projít po suchu, když Hospodin váš Bůh před vámi nechal vyschnout jordánské vody, dokud jste neprošli, stejně jako to Hospodin váš Bůh učinil s Rákosovým mořem, které nechal vyschnout před námi, dokud jsme neprošli, aby poznali všechny národy země ruku Hospodinovu, jak je silná, abyste se báli Hospodina svého Boha po všechny dny. Znamení mají svůj smysl. Měla svůj smysl tenkrát, když stavěli tu mohylu z 12 kamenů v Gilgálu. a mají smysl i dnes. Snubní prsten připomíná dávnou lásku a závazek zůstat věrný. Trofeje, zvířecí trofeje připomínají lovci a jeho hostům jeho statečnost, šikovnost. A zrcátko mi připomíná to, co jsem na táboře zažil. Jdeme na hřbitov a hřbitov, ty náhrobní kameny, jeden jako druhý, mají v sobě ukrytý nějaký příběh. Připomínají nám ty kameny, které se k nám nějak vážou, toho člověka, který tam odpočívá. To je jeden z důvodů, proč si myslím, že lepší, smysluplnější je se nechat normálně pohřbít, než spálit a rozptýlit na rozptylové loučce. Protože rozptylová loučka neposkytuje žádný návod k tomu, aby otec mohl vyprávět svým synům. Jaký byl tatínku dědeček? Jaká byla babička? Jací byli? Ptá se syn nad tím náhrobkem. A máte příležitost vyprávět kus historie i toho malého človíčka, který se ptá, protože to je kus jeho historie, ať už je příjemná nebo nepříjemná. Je to kus jeho historie. Tak potřebujeme znamení, která nás odkazují do minulosti, k tomu, co se stalo. V písmu máme mnoho odkazů na znamení. Jedním z velikých znamení, které od nového času přetrvává až dodnes, je například duha. V Genesis v 9. kapitole od 16. verše čteme: Když bude na oblaku duha, pohlednu na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi, říká Hospodin. A ještě říká Bůh Noémovi, toto, ta duha, je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem na zemi. Kdykoliv vidíme duhu, je to znamení Boží věrnosti smlouvy, kterou s člověkem uzavřel. Jizvy, zmínil jsem jizvy. Některé bychom asi raději neměli. Jizdí nás, nebo nám připomínají něco těžkého, na co chceme zapomenout, ale připomínají nám, že na některé věci nelze zapomenout a tak je lepší nějak se tím postavit, nějak se s nimi popasovat, než se snažit na ně zapomenout. Připomínají nám určité lekce, které nám život Bůh uštědřil. Že? A tak i ty jizvy jsou důležité. A dokonce apoštol Pavel to věděl a když píše Galackým, takový byl nějaký dost nerudný, když to psal celou tu epištolu a už od začátku a na konci už teda to vrcholí, tak znova se snaží vysvětlit teda Galackým, že opravdu obřízka ničemu neprospěje, že získali v Kristu svobodu od takovýchhle skutků, kterými by se snad mohli Bohu zalíbit a říká v 17. verši, ať už mě s tím nadále nikdo neobtěžuje. Jizvy na mém těle jsou znamením, že patřím Ježíši. Odkazoval se na jizvy, na jeho těle, skutečné jizvy, reálné jizvy, znamení toho, že patří Ježíši. A tak, když známe ten jeho příběh, tak víme, že byl pro Ježíše pronásledován. Dokonce bičován pro Kristovo jméno. No a takové bičování vám zanechá ošklivé jizvy. To není jako plácnutí vařečkou nebo plácnutí rákoskou. To je to bylo bičování, které vám skutečně nechalo hluboké, ošklivé jizvy. A Pavel říká, ty jizvy na mém těle jsou znamením, že patřím Ježíši, že už jsem pro Ježíše, co si obětoval, co si mám za sebou, ne jako ti, kteří jenom řeční a svádějí vás, ale přitom pro Krista nic neobětovali. Takže jizvy mohou být znameními pro nás, znamením Boží věrnosti, jako jsem říkal kačence třeba v ten slove. Že? Navršená mohyla, jako ta mohyla v Gilgálu. A tak jsou i taková drobná znamení, takové drobné připomínky něčeho, co je pro nás důležité. Můžete mít kromě zrcátka doma skutečně nějaký kámen z místa, na kterém k vám Bůh nějak zásadně promluvil, vstoupil do vašeho života, něco s vámi udělal, k něčemu vás dovedl. Vy si odnesete z toho místa na památku kámen a kdykoliv se na něho podíváte, připomene vám to, co Bůh udělal. Nebo různá jiná znamení. Taková ne k nějaké příležitosti, ale také pro některé z nás důležitá může být třeba rybička na autě. Že? Ichtys. Znamení toho, že já jsem Kristův, patřím Kristu, ale tak velmi doufám, že se mě na to někdo zeptá, co ta rybička znamená, bych o tom mohl říct. Viditelná znamení, která dokonce máme si připomínat veřejně v církvi, co živy budeme, je svatá večeře Páně. Křest. To jsou viditelná znamení toho, co se reálně duchovně děje. Tak vidíme, že to není jen tak něco, co bychom mohli dělat, nemuseli dělat. Je to znamení, které je pro našeho Otce nesmírně důležité. Je nesmírně důležité, abychom to pořád měli i viditelně před očima. Přestože by stačilo říct, a tak přeci já jsem uvěřil. Přeci já jsem dal svůj život Bohu. Přece vyznávám ústy, že jsem v Kristu zemřel hříchu a společně s ním jsem vstal, byl vzkříšen k novému životu. No nestačí. Pán říká, dejte se pokřtít, aby to bylo vidět. Aby to bylo znamení pro lidi okolo vás, aby to bylo znamení i pro tebe osobně. A tak víme, že Luther v těch nejtěžších depresích a v těch největších tedy bolestech a úzkostech se držel jako tonoucí stébla toho, že je pokřtěn. Volal, jsem pokřtěn. To byl záchytný kruh jeho. Když se mu Pán Bůh úplně ztrácel z dohledu, tak se odkazoval k tomu viditelnému znamení smlouvy mezi ním a Bohem. Proto máme tak rádi, aspoň někteří z nás, máme tak rádi Pesach. Protože tam je mnoho těch znamení. Znamení Boží dobroty, znamení hořkosti toho, co Izraelci prošli na poušti, znamení toho, že dojdou do zaslíbené země, znamení. Při svátcích, které až do dnešních dnů mají Židé, tak se vylevá voda, nebo se skládají ty palmové ratolesti. Pochopitelně velké znamení a důležité pro Židy je obřízka. Obřízka také je svého druhu znamení na těle. Římanům 4.11 říká Pavel, znamení obřízky Abraham přijal jako pečeť spravedlnosti, kterou měl díky víře už před obřezáním. To bylo takové tělesné znamení jeho víry. Že? Bylo to něco, co nemusel dělat, co jistě nebylo příjemné, ale co Bůh přikázal, aby Izraelci měli před očima několikrát denně, že jsou jiní tím, že Bůh vyvolil a že s nimi uzavřel svou smlouvu. Že? Viditelné znamení. A tak potřebujeme rituály, obřady, stavit různé taky pomníky, které nám evokují ten význam skrytý za těmi pomníky. Mnoho pomníků obětem druhé i první války, máme postaveno po celé republice, máme také mnoho husovských pomníků, které se stavily za první republiky. A o mnoho pomníků se taky svádí boje a někteří chtějí postavit, jiní nechtějí postavit třeba ten pomník v Letech, že? Tam, kde je ten prasečák, ten vepřín, a kde byl přitom koncentrák, ve kterém zemřela spousta Romů, tak má smysl stavět pomníky, protože ty nám připomínají minulost a není potom, když je máme před očima, tak snadné se od ní odstřihnout. Odstřihnout se od minulosti. A důležitá je ta dětská otázka. Dvakrát nebo třikrát tady je zmíněno, až se tě tvůj syn zeptá. Až se tě tvůj syn zeptá. Tatínku, co znamenají tyto kameny? Proč tady jsou ty kameny? Proč tady je ta mohyla? Ta otázka toho dítěte nebo nevěřícího přítele, co to znamená tenhle tvůj náramek, kde máš napsáno frog, nebo vvd, nebo I am second, nebo cokoliv, je spousta křesťanských znamení, která si člověk může přivázat na ruku, když se nechce přímo třeba vytetovat na sebe, která jsou pro nás hodnotná, důležitá, něco nám připomínají a druzí lidé je vidí a ptají se, co to znamená. Ta otázka vyžaduje, aby jsme tedy uměli odpovědět, aby jsme dokázali srozumitelně vysvětlit, co to znamená. Je to takový test pro nás, kteří známe význam toho znamení, jestli dovedeme srozumitelně vysvětlit. Ta otázka taky vyžaduje, abychom se rozpomněli, jaké to bylo tenkrát, strašně dávno. Když už si to třeba ani nepamatujeme, ale máme to jenom z doslechu, máme to z knih, máme to ze školy, ale my to víme, to dítě to neví. Je potřeba, když odpovídáme na tu zvídavou otázku, abychom se rozpomněli, jaké to tenkrát bylo. I když se nám to tenkrát už vůbec nezdá jako včera, ale spíš jako z knihy, jako příběh psaný v životě kohosi jiného. Tatínku, a jaké to tenkrát bylo, když jste se s maminkou měli rádi? No to víš, synku. Je to ještě lepší, než to bylo tenkrát. Tenkrát jsme byli takový hloupoučký. Je potřeba vzpomenout si, připomenout. Ten otec, který odpovídá tomu dítěti, nemůže být ničím nahrazen. Nemůže ho nahradit žádná besídka. Chvála Bohu za všechny ochotné učitele v besídce, ale ani otec, ani matka nemůže být nahrazen výchovou v jakékoliv jiné instituci, ve škole, ve školce, v besídce. Otec odpovídá tomu svému dítěti. A ta váha je o to větší. Takže znamení v sobě nesou nějakou zprávu, nějaké poselství. Některá znamení přijímáme, ani už nepřemýšlíme nad tím poselstvím, ale právě to, že ty děti to neznají a někdy je to trkne, a řeknou si, proč vlastně tohle děláme a zeptají se nás, tak nás přinutí to znova promyslet, znova se nad tím zastavit. Tatínku, proč na Velikonoce se dělají barevná vajíčka? Proč se na Velikonoce chodí s prutem od domu k domu? A třeba zjistím, že to má jakýsi význam a třeba zjistím, že se s tím významem nestotožňuju, tak to nebudu ani dělat. A nebo tomu dám nějaký nový, jiný význam a založím to znamení jinak, nově a vlastně to přeznačím pro svého syna a pro jeho syny. Proč je na dveřích napsáno K plus M plus B? Proč? Proč to i my máme na dveřích napsáno na naší protestantské modlitebně? No, protože to je zkrátka tří latinských slov. Christus mansionem benedicat, což znamená Christus požehnej tomuto domu. Christus požehnej tomuto domu. To je přece krásné. Aha. A to dítě je schopno ještě daleko více než my dospělí vidět svět plný takovýchto šifer, takovýchto odkazů k něčemu, co je naplněno hlubokým smyslem. Pro to dítě je svět plný takových znamení. A je to krásné. Podstatné pro nás je, jako bylo pro ty Izraelce pod vedením Jozua, že ta mohyla v Gilgálu pro ně byla znamením zkušenosti učiněné s Bohem, znamením Boží přízně, znamením Božího zastavení, zázraku, někdy kromě toho křtu, který jsme zakusili, máme ještě taky křestní list jako památku na ten křest. Fotografii. Tak udělám si, než odjedu na studijní volno, vaše fotografie, abych si vás pamatoval. Kříž na krku. Můžeme mít plný byt takových znamení a opravdu jim vyhradit nějaké místečko v obýváku, kam si je budeme skladovat. Minulost už nezměníme, ale ta znamení, pokud se k ním budeme vracet, můžou ovlivnit naši přítomnost. Ta znamení mohou mít váhu, která rozhodne dokonce třeba o životě namísto smrti. Tak mnozí, kteří znáte moje svědectví, příběh, který mě Bůh k sobě přivedl, tak víte, že Bůh si použil sochu, takový vlastně pomník svatého Norberta k tomu, aby mě k sobě přivedl. Pomník člověka, znamení jeho života, který žil ve věrnosti Bohu. A Pán Bůh si to použil k mému obrácení. Ve chvíli, kdy voláme z hlubin, z bažin, tak jako jsem četl na začátku v tom 169. žalmu, může to znamení Boží přízně někdy dávno v minulosti být pro nás jediným záchytným bodem, který nás ještě udrží při živé víře. Protože si řekneme, ale není to tak, že Bůh by nejednal, i když teď se mi zdá, že nejedná. Není to tak, že Bůh by nemluvil, i když teď se mi velmi zdá, že nemluví. Protože tady to, a to věc, kterou vidím na vlastní oči, je mi dokladem, připomínkou toho, že Bůh kdysi jednal. Tenkrát pomohl, může pomoci zase. Tenkrát mě dovedl na kolena v pláči k pokání. Může to udělat zase. Tak tedy závěrem. Ty památníky, které stavili Izraelci, to byl jenom jeden z nich, ten gilgálský, stavili proto, aby sloužili budoucím generacím jako připomenutí Boží věrnosti v minulosti. Proto, aby měli sílu vytrvat v důvěře Bohu v jejich současných zkouškách. To je účel těch památníků. Kdybychom se nad nimi jenom nostalgicky rozplývali a toužili vyvolat ty dávno minulé zítřky, to by nám příliš neprospělo. To se nemůže ani stát. Ale jsou to připomínky Božího jednání v minulosti, které nám dají sílu obstát v přítomnosti. A tak mohou být asi v zásadě dva druhy pomínků. Znamení. První je znamení připomínka nějaké lekce, kterou nám Pán Bůh uštědřil. Tento kámen, to je pomník pokory. Pomník lásky k bližnímu. To je znamení mé poražené pýchy. Tenkrát v Litomyšli, v parku, znamení mé poražené pýchy. To je pomník odpuštění. Od Jasmín jsem dostal kytičku v květináči. To je znamení odpuštění a usmíření. Nebo jsou to pomníky vděčnosti. Buď to lekcí, které nám Pán Bůh uštědřil, nebo přímo a jedině vděčnosti. Za Boží pomoc v nouzi. Záchrana manželství. Záchrana nějakého přátelství. Obnova vztahu. Obnova zdraví, uzdravení. Tak tedy stavějte si takovéto pomníky, čiňte si takováto znamení, takovéto značky, vracejte se k ním a kež jsou vám záchytnými body, připomínajícími, že je možno spolehnout se na Boha v jakémkoliv čase. Amen. Tak kdo máte rádi básně, tak jistě si vzpomenete také na monumentální báseň pana Zahradníčka, Znamení moci. A celou tu dlouhou básní prosvítá kříž. Kříž, o kterém on říká, to je jediné znamení, znamení jediné opravdové moci nad světem. Kříž, ta moc v bezmoci Ježíšova, ta naše moc v bezmoci, respektive Boží moc v naší bezmoci, jejímž symbolem je kříž, to je jedno velké znamení Boží moci v tomto světě a nad světem.